os ventos, un día a noite fai o seu leito, un leito crecido e lento como o día, perdendo tempo, tempo que pase non para, sen pedir o consentimento, tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto te amais eu, mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto te amais eu, buscamos olhadas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor. Despertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda a súa manda, unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andelo, nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto te amais eu, mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto te amais eu, buscamos olhadas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor.
Boa noite, benvindos ao Galiza Máis Perto, programa de música e de cultura galegas. Desde este programa, ao Centro de Estudos Galegos da Universidade do Miño, abre as portas a colaboración co resto de Centros de Estudos Galegos en Portugal, que son, nomeadamente, o Centro de Estudos Galegos da Universidade Nova de Lisboa e o Centro de Estudos Galegos da Universidade do Algarve. Esta noite temos aquí conosco aos leitores dos dous centros respectivos, Héctor Pardo, de Lisboa, e Iria Domínguez, de Algarve. Boa noite, Iria.
Boa noite, benvidos ao noso programa de radio. Eu son Iria, lectora do Algarve, e, bueno, son do sur de Galiza e actualmente estou vivindo no sur de Portugal, que paradoxa. Hoxe cumprese un ano dende que estou aquí. Levo un ano traballando neste Centro de Estudos Galegos, moi feliz e moi contenta. A nosa actividade deste ano centrouse fundamentalmente na docencia, por tanto, pois vou explicar un pouco como foron as miñas materias. No primeiro semestre din a materia de Lingua e Cultura Galega e a de Cultura Galega, no segundo semestre Lingua e Cultura Galega 2 e Literatura Galega. Teño que dicir que os alumnos ficaron moi sorprendidos coa historia da nosa lingua. Que, bueno, xa contarei máis adiante, pero aquí hai un descoñecemento total do territorio galego e da súa lingua. Bueno, como reflexión, eu presenteime a esta convocatoria do lectorado pola miña paixón pola lingua, e sobre todo tamén pola miña paixón pola ensinanza. E que mellor maneira de xuntar estas dúas paixóns que ensinándolle lingua galega a estranxeiros, en este caso, pois, a portugueses, máis próximos aínda.
Óptimo. Héctor. Boa noite, Héctor.
Que tal, Alberto? Que tal, Iria? Un placer saudarvos e nada, empezar esta nova etapa deste programa de radio que eu creo que pode dar cousas interesantes agora que nos unimos tamén dentro do centro de estudos galegos de Lisboa e do Algarve. Nada, eu, para presentarme, pois iso, son Héctor, estou, como vos digo, pois dende hai un ano tamén, igual que Iria, comecei aquí no Centro Galego de Lisboa, e a verdade ten sido unha gran experiencia ata agora. Eu son de Lugo, e ben, decidín tamén presentarme porque sí que me pareceu, sobre todo, que no contexto de Portugal, pois era moi interesante a posible experiencia, pois, de dar clase a alumnos portugueses, de achegarlles un pouco a realidade de Galicia, porque xa sabemos que sí que no norte ti saberás máis, claro, Alberto, pois aí hai como moito máis coñecemento, pero dali un pouco para baixo, pois é máis difícil. Normalmente saben algunha cousa, teñen algún coñecemento difuso, así, entre a ligazón entre da ligazón de Galicia e Portugal e do galego portugués, mas non saben así tanto, é interesante, pois, de alguma forma, empurralos a querer coñecer máis e facerse cunha idea un pouco máis clara. Unha vez que se lle dan así, pois, algúns datos apelativos e se divulga un pouco as disciplinas, non? Aquí na Nova, pois, o que temos son dúas materias, unha no primeiro semestre, outra no segundo, que son Lingua e Sociedade Galega e Cultura e Literatura Galega, non? Entón, ben, normalmente, pois, os alumnos que temos son portugueses, e sí que é certo que a verdade, pois, como non saben moito de entrada, sí que fican sorprendidos con moitas cousas, non? Entón, normalmente, pois, as aulas, a verdade, que van bastante ben, e por agora, para min, sí que ten sido unha experiencia bastante chula, porque sí que serve moito, pois, para, bueno, de alguma forma, pois, difundir ese amor que temos por Galicia e polo galego, pois, aquí en Portugal, non? E ben, logo tamén aquí en Lisboa, pois, aparte das aulas, tamén se realiza, históricamente realizouse, caracterízase bastante o contexto de Lisboa por desenvolver unha actividade bastante intensa fora do ámbito académico, non? E iso é, sobre todo, pois, en parte tamén porque os anteriores leitores, a verdade, que fixeron, polo que sei, polo que me di todo o mundo, un traballo moi moi bo. E tamén porque, claro, existe unha comunidade de galegos bastante ampla en Lisboa. E como hai algunhas institucións, como sobre todo o Centro Galego, que é un centro que ten moitísimos anos de historia, ten máis dun século de historia, e ademais está situado no centro de Lisboa, é un edificio maravilloso para realizar cousas, pois ben, hai a oportunidade de poder organizar bastantes cousas en colaboración con outros galegos que hai aquí en Lisboa, non? Tamén hai outras asociacións culturais, etcétera, entón isto, pois, facilita todo bastante. E a verdade é que o papel que ten o noso Centro de Estudos Galegos, pois sí que é como de alguma forma, pois, dun actor cultural bastante relevante para contribuir un pouco a todo isto que se fai, non? Entón, ben, niso estamos e a ver este ano tamén que trae de sí.
Ótimo. Bueno, moito obrigado aos meus compañeiros por apresentárense. Eu son Alberto, son o leitor de galego do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Miño. Levo a realizar o programa do Galiza Máis Perto nos últimos 2 anos e desde hai 2 anos e medio estou a morar en Braga como leitor de galego do Centro de Estudos. Eu son da Coruña, viñen aquí un pouco a caída. E o Centro de Estudos Galegos de Braga, criado en 1997, ten a sorte de ser o Centro de Estudos Galegos máis próximo da Galiza, tanto xeográficamente, porque estamos a 1 hora da fronteira, como tamén culturalmente, como tamén até lingüísticamente, Quer dizer, nos temos unha serie de actividades que facemos en parcería con entidades tanto galegas como locais, como por exemplo Galiza, este propio programa Galiza Máis Perto en colaboración coa RUM, ou as conversencias en colaboración coa Asociación Canto Daqui e o Castro Galaico tamén en colaboración coa mesma entidade. E participamos entón nunha serie de eventos que se realizan na cidade de Braga ao longo de todo o ano. A parte iso, tamén temos unha parte docente, quer dizer, temos varias cadeiras integradas dentro do programa de estudos tanto da ELAS, da Escola de Letras, como tamén da Opção Miño, da nosa universidade. E entón, este programa, ou este Galiza Máis Perto, ata agora foi organizado únicamente por nós, agora vai ser unha colaboración desta rede de Centro de Estudos Galegos en Portugal, e continúan connosco, vamos facer unha pequena pausa musical, e a continuación vamos facer unha tertulia sobre o estado dos estudos galegos en Portugal. Benvindos.
Aquí para compartir as nosas reflexións sobre a maneira en que o noso alumnado portugués percibe a Galicia e a lingua galega. No meu caso, en concreto, no Algarve, teño alrededor pois de 20 alumnos na cadeira de Lingua e Literatura, Cultura e outros 10 na materia de Cultura Galega. O que quero destacar aquí é o descoñecemento en xeral, non, que moitos destes estudantes do Algarve teñen sobre Galiza e o galego. Realmente algo sorprendente polo feito desta proximidade histórica, non? E lingüística que tivemos no pasado. Para moitos destes estudantes meus, Galiza é vista como un lugar afastado, extraño, en algúns casos incluso exótico ou pouco familiar. Este descoñecemento non só é físico, senón que moitos pois nunca visitaron este lugar, nin teñen unha imaxe clara de como é Galiza. E isto pois ten as súas conseguintes repercusións, non? Para eles, Galiza non é unha parte relevante tampouco nas súas conversas ou no seu currículo educativo. En moitos casos, ni sequera saben onde está situada Galiza. Isto é algo sorprendente, non? O que a mí me sorprendeu nos primeiros días das clases, cando lle preguntaba, sabedes identificar Galiza neste mapa? E eles adoitaban confundila con outras rexións da península, non? Ou simplemente pois non me sabían dar unha resposta clara. Este feito é significativo porque no meu caso aquí no sur significa ou amosa unha certa falta de conexión tanto no sistema educativo como nas relacións culturais e sociais, non? Que parece esquecerse un pouco desa proximidade histórica que temos entre Galicia e Portugal. Non sei como vedes vos por aí polo norte, pero aquí a verdade é que chama moito a atención este feito.
Ben, pois a ver, aquí en Lisboa a verdade é que eu creo que non é tan exagerado seguramente como no Algarve, que tamén é onde máis distancia hai, e de alguma forma pois eu creo que é un pouco esperable, non? Non sei se esperable até ese punto que haxa esa desconexión, que probablemente non, pero sí que todos entendemos que canto máis pro sur pois esa esa ligazón con Galicia como que parece que se vai perdendo, non? No meu caso en Lisboa, a verdade é que a situación é un pouco, supoño, que intermedia, no sentido de que é verdade que hai como bastante descoñecemento, realmente teñen unha información sobre a Galiza bastante incompleta, moitas veces un pouco errónea, máis que errónea, basicamente é moi escasa, non? Sí que son coñecedores de que de alguna forma existe esa ligazón e tal, como dicía antes, mas realmente faltanlles moitos datos. E en parte polo que dice Eira, porque eu creo que sí que xa no propio currículo escolar pois realmente non se achega moito a idea do que é Galiza, non? No meu caso, pois normalmente no meu caso, no que é o caso aquí do Centro de Estudos Galegos de Lisboa, normalmente o número de alumnos, para comezar, o máximo que xa se permite é de 15, non? E o número de alumnos pois adoita estar como sobre 10 aproximadamente, e para ter estos 10, a verdade é que normalmente hai que suar bastante, porque realmente é unha facultade moi grande onde existen moitísimas materias optativas. Entón, desta forma, pois hai moita competencia, non? Entre unhas materias e outras para que se escollan como optativas. Por tanto, pois normalmente facemos bastante promoción, intentamos facer bastante promoción indo por outras aulas a falar da disciplina, a falar un pouco da Galiza, do galego, como intentar de alguma forma ser apelativos e tal, tamén colocando cartaces por redes sociais e tal. E normalmente esta promoción é bastante necesaria, non? Normalmente son alumnos portugueses, porque é certo que eu xa, por exemplo, cando vou polas aulas antes e tal, pois como tento facer fincapé moitas veces, pois en datos igual curiosos ou en cousas que de alguna forma fagan que eles pois podan dicir, ah, mira, pois isto non o sabía, pode ser interesante e tal. Normalmente, claro, son datos que son poden ser interesantes para persoas portuguesas, non? Entón, para xente de outros sitios, pois normalmente é menos frecuente. Pois, por exemplo, esta ano tamén temos algún alumno de Erasmus e tal. Entón, ben, isto sempre está ben, non? Logo, que vos podo dicir? A ver, a min a verdade é que me parece que as aulas... quero dicir, está bastante marcado, ya, por exemplo, no que ten que ver coa lingua, non sei como vedes vos isto, pero para mí é unha cousa bastante bastante relevante que eles teñen como unha identificación así moi grande o sea, para eles a percepción da lingua, quero dicir, para xente en Portugal en general, diría, é moi fonética, non? Está moi basada en como é a fonética da lingua e logo incluso, pois no que é escrita, pois na ortografía. Entón, para eles, así como o primeiro contacto co galego, realmente como o trazo así máis superficial, máis visible, non? É o sotaque ou é a pronuncia, esta é moito máis próxima actualmente ao español que ao portugués, eles como que tampouco chegan nun primeiro momento a reparar moito nas palabras, na estrutura en xeral da lingua, na gramática e tal, e repara moito máis na no que é o propio son, non? Da fonética e tal. Entón, pois parten ao principio dunha perspectiva de que realmente moito máis próximo o castelán, o español, o galego, e logo pouco a pouco va mudando, sabes, cando lles pides que vayan reparando e tal, e se vai profundando na lingua. Ese proceso pois normalmente é bastante interesante porque tamén é un pouco reformularlles a súa idea así máis primaria sobre as linguas e tal. Non sei como vedes vos ou como é, por exemplo, ali en Braga, Alberto.
Pois ben, en Braga a verdade é que, bom, somos o Centro de Estudos Galegos máis próximo. Nos temos unha diferenza grande no número de alumnos, mas, bom, foi bastante variável no longo dos anos. Mas, por exemplo, o primeiro ano que cheguei tivemos 120 alumnos en todo o curso, sobre todo porque as cadeiras de licenciatura de galego, bom, xa son bastante coñecidas, xa, de feito, non as promocionamos, quer dizer, xa veñen os alumnos eles non inscritos, mas veñen sobre todo, pois eso, pois moitas veces persoas de diferentes lugares, porque, por exemplo, nas cadeiras é opción un miño, que é unha cadeira que pode coller calquera persoa de universidade. Eu cheguei a ter un alumno de criminoloxía que estaba ali dando aulas de, nas aulas de galego. E, bom, eu a miña percepción desde Braga do perfil do alumnado é que, bom, eles teñen unha conexión física máis grande coa Galiza, porque eles normalmente van de ferias ali, sobre todo esa é a percepción que eu vexo que é máis común, non? Normalmente nas aulas eu lles pregunto ideas previas e normalmente as ideas previas son pois a Praia do Samil, en Vigo ou o Camiño de Santiago, agora cada vez máis. E dentro desa imaxen, eu penso que para eles un pouco teño a percepción cando analizo algún aspecto sobre a Galiza con eles que para eles é como se imaxen deles fora un espello roto e entón como que eso, como que non tivesen todos os pedazos e que cada un deles tivese pedazos diferentes, mas pronto, porque a Galiza tamén ten unha realidade moi complexa, non? Quer dizer, eu tive desde alumnos que me dixeron que eso, que foron para a Galiza tentando falar galego, non? É dicir, alumnos xa dos cursos libres de galego, non? Xa alumnos que aprendían o galego e a falar e a escrevelo. E eses alumnos, pois eso, me decían que iban para Galiza e tentaban falar en galego e as persoas lle respondían, ah, falame en español que aquí estamos en España. E despois me viñan as aulas, contaban moi claro, ficaba un pouco sin saber que responderlles. Ou despois tamén todo o contrario, é dicir, ás veces, pois eso, había alumnos que tamén tiñan amigos galegos e que algún deles tiñan amigos até nacionalistas ou coñecían o nacionalismo galego e entón era como que tiñan experiencias moi diferentes. Por exemplo, o que comentaba Iria de que os alumnos non coñeceran, non situarse geográficamente a Galiza, só me aconteceu unha vez e foi algo engrazado, que houve unha vez que nunha aula unha alumna, cando eu falei sobre que, non, que dicer, ah, vos visitaxedes a Galiza algunha vez, ta, 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 e unha alumna respondeu que la nunca visitara a Galiza, e entón a compañera do lado miroulle raro, e preguntou, ah, mas tú non fixeste o Camiño de Santiago? E ela dixo, sí, sí, eu fixe nun percorrido do Camiño de Santiago, ah, esa é a Galiza, ah, o Santiago de Compostela é Galiza.
Non se enterara de, hostia.
Non sabía
que Santiago estaba na Galiza.
Sí, sí, que dice, non sabía que Santiago de Compostela era parte da Galiza, pero fora diso, a verdade é que todos eles saben que é o territorio que teñen eles ao norte, non? Que dice, o territorio que teñen ali ao lado. E bom, despois, así, sobre o que decía Héctor, sobre esa concepción fonética da lingua, tamén é curioso, porque, por exemplo, no meu caso, tamén nos temos tamén bastante alumnado brasileiro aquí no norte, e entón eso lle dá unha certa dinámica ás aulas, porque, por exemplo, o alumnado brasileiro, pois eso, poño un vídeo en galego no primeiro día, e o alumnado portugués, pois menciona iso, ah, o sotaque moi semellante ao español e demais. Mas o alumnado brasileiro di así algo como moitas veces así, bueno, a verdade é que é curioso porque nos aquí estamos integrándonos no portugués de Portugal e isto soa máis semellante ao noso, soa máis semellante a portugués de Brasil e comprendémolo mellor. E entón, pois, eso leva que, leva a dar certo xogo despois cos alumnos durante a aula.
Non sei se... En calquera vídeo así de YouTube ou tal que haxe sobre o galego, normalmente sempre hai brasileiros a comentar que sempre precisamente fan referencia a iso. Me parece como unha hermandade contra os portugueses, o sea, contra os portugueses, frente aos portugueses de poñer como en valor esa diversidade da lingua e tal. Porque os brasileiros efectivamente sí, sempre falan de que o sinten como moi próxima forma en que les pronuncian e tal. Que a mí non me parece tanto, pero claro, como realmente sí que é máis aberta que a portuguesa, que é moi particular en moitos aspectos, pois aí hai un pouco esa irmandade, diría, non creas?
Iria, por exemplo, ti no Algarve tes alumnos tamén que se san brasileiros ou de outros lugares que non se san Portugal?
Pois, bueno, este ano a verdade é que todos son portugueses, pero o ano pasado tive un brasileiro que realmente estaba moi interesado por Galicia e ese sí que tiña un coñecemento do noso territorio, non? Pero porque parte da súa familia creo que era galega, destas persoas que no pasado emigraron a Brasil, non? E entón por eso ele tiña máis coñecemento sobre isto. Pero bueno, en xeral aquí hai pouco alumnado brasileiro interesado polo galego, a verdade. Se o alumnado algarvío sabe o contexto galego como algo super estrano, exótico e moi afastado, pois pues xa non me quero nin imaginar os brasileiros, non? Que están na outra punta e en outro continente totalmente distinto. Pero logo tamén o que me parece super engrazado non das miñas clases é que despois de explicarlle estas cousas sobre Galicia, que para eles é tan sorprendente e bueno, que en algúns casos como que noto que eles están como interesados, non? Porque están descubrindo unha parte da súa historia, do seu idioma que ata agora pois era un pouco oscura, non? Ou que non coñecían. Despois nas sucesivas clases que imos tendo, como que son todo o rato preguntas de profe, que viu antes, o galego ou o portugués? Ou profe, é verdade que o portugués vén do galego ou a inversa, non? E todo o rato son este tipo de preguntas que parece que neles está xerando un tipo de reflexión interna, non? Que ata o momento non fixeron.
Sí, a verdade é que a min como que sí que me gusta ese proceso aí a medida que vai avanzando que van avanzando as materias e tal, porque sí que se nota que comezan con un pouco de se cadra un pouco de escepticismo así, ou sobre todo moito descoñecemento, e hai moitas cousas, sobre todo se se vai así un pouco avanzando pues, por exemplo, pola historia social da lingua e tal, que é o que eu costumo facer o inicio, e van ficando bastante sorprendidos con algunhas cousas, non? Pero eu non sei, por exemplo, en Lisboa se realmente hai alumnos que descoñezan onde está xeográficamente, que é posible que sí. Mas teñen como un grande descoñecemento de como funciona o tema das linguas en xeral no Estado español. Quero dicir, o sea, para eles, eu creo que a percepción de alguna forma pues, que son pues, dialectos, ¿no? Non sabería dicir, porque o teño falado en algún momento con algún alumno en concreto, pero non con todos así en xeral, se consideran que son dialectos do español ou non sei, por exemplo, no caso do galego, un dialecto do portugués, ¿no? Unha visión así un pouco desaxustada tal, pero diría que probablemente consideren que son así a partir de dialectos do español, ou ben, supoño que tampouco é algo sobre o que teña reflexionado moito, non? Porque sí que fan como esta moi esta identificación de lingua con estado tamén, que creo que outra cosa que define bastante a forma en que les ven o tema. Entón, ben, logo isto unido a que sí que curiosamente, eu, dos alumnos que levo que tiven, digamos, o ano pasado e este por agora, só hai un deles que teña estado en Galiza e porque é do norte, porque é do lado do Porto. É o primeiro que teño que é do norte e o único que estivo algunha vez na Galiza. A maior parte sí que teñen nocións moi difusas, igual o que máis coñecen pois sí que é o Camiño e tal. Houve outro día unha alumna que o que coñecía era, nunha das primeiras clases, como que me dixo que o único que coñecía da Galiza era as luces de Nadal de Vigo. Que pareceu-me interesante iso, canto menos. E logo houve outro que me dixo que el non estivera nunca, pero que seu pai ia moitas veces a Galiza a festa da Lamprea, que era o coñecemento que el tiña, ou a noción que tiña de Galiza, tiña sobre todo que ver coa festa da Lamprea, que creo que é en Arrobo, non? Eu, por exemplo, non estive nunca. Mira. Pero si sí, é así un pouco. É así un pouco, non sei, é curiosa, o sea, quero dicir, eu xa tiña bastante interés en ir a Portugal concretamente aos lectorados porque, bueno, é un sitio como que dá tamén para traballar bastante, non? De que, pois, ao mellor non hai moito coñecemento, pero sí que hai un pouco por onde ir tirando e por onde ir enchendo os ocos que les teñen e suscitando un pouco o seu interese, porque eu imagino que o mellor pois, compañeros que estean en Alemanha ou en Polonia, pois será probablemente máis difícil, non? Intentar aí buscar puntos de encontro e tal, non?
Con certeza. Eu, por exemplo, no meu caso, sí que verdade é que nas miñas aulas non hai tanta diferenza no desenvolvemento da aula, porque que xa veñen con ideas previas e eso ten partes boas e teñen partes malas. As partes boas é que, bom, quer dizer, teño algo sobre o que traballar e moitas veces así podo fomentar máis a participación, non? Quer dizer, ah, vos que sabedes, que experiencia tedes, ta, 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 as vosas familias visitaron moita Galiza, teñen conexión coa Galiza, etcétera. Mas, por outra parte, a parte má é que moitas veces teñen estereótipos que eu non fun capaz de romper en algunhas persoas durante todo o curso. Eu aínda me teño gravado na cabeza o primeiro comentario que me fixeron cando eu cheguei a primeira actividade de docente que fixen en Braga. Foi unha presentación do galego que fixemos na Escola Profesional de Braga. E eu simplemente chegara, estaba a conectar o PowerPoint para pôr o, non, estaba a conectar o a Pen para pôr o PowerPoint. E de repente un grupo pequeno de alumnos empezou a entrar timidamente e preguntou a profesora que organizaba a actividade: "Ah, e o que é isto do galego, ta, ta, ta?" E a profesora respondeulles seriamente, mirando para eles sin pestanexar, como quen di. Ah, é unha mistura de portugués e español.
Meu
E
Deus.
entón, a partir de aí, xa, eso, pois allí dicen: "Bom, pois agora teño que vou ter que traballar durante toda a media hora, non? Sobre esta idea." E é iso. Entón, pois teñen moitas veces a idea diso. Non diría tanto que teñen a idea de que o galego é un dialecto do español, polo menos no caso dos meus alumnos, mas sí que esta idea de que o galego é un portuñol que se fala no norte é algo que o teñen
Sí.
moi afianzado. De feito, nas aulas que son máis propiamente de lingua, porque, bon, as cadeiras de licenciatura son máis ben de literatura galega, só traballo, comprensión, escrita e oral, mas nas dos cursos libres de galego, que é onde verdadeiramente lles ensino a escrever e a falar galego, nelas, por exemplo, sí que noto moito que nos primeiros textos, pois o que fan é iso: catro palabras en portugués e unha en español. Así como funciona. E entón, por exemplo, o primeiro texto en galego, aínda a pesar de que xa fixemos aulas previas, e lles dicen: "Non, colle do portugués, mudada a ortografía e traballamos sobre iso", pois moitas veces me empezan a meter cousas como: "Eu gosto de ir a beber unhas copas con los mis amigos." E eu lles decía: "Pero vamos a ver, este mis de onde o sacaches?" "Ah, non, claro, porque, bom, profesor, é que eu pensei máis ou menos, claro, que como é portuñol, né? Quero dizer, hai que meter unha palabra en español." E entón, bom, en fin, pois teño que traballar sobre iso. Mas no xeral, iso, a miña experiencia como leitor no, en Braga foi moi satisfactoria, justamente por iso, para ver que, polo menos no alumnado do norte, como que hai un certo interese pola Galiza, aínda que é verdade que podería ser mellorable, obviamente, en todos os casos, mas hai algúns deles, polo menos, que están moi interesados pola Galiza, e sobre todo para ver as ideas previas que tiñan eles, porque iso, eu descubrín cousas que eu nunca me imaginaba que chegaría a ver, non sobre as ideas previas. Por exemplo, o que comentabas antes das luces de Natal, pois tamén me aconteceron cousas semellantes, non? De persoas, por exemplo, eu tiven tamén un alumno que o que el coñecía da Galiza, é que a súa avoa lle comentara, gardara a exiliados políticos republicanos durante a Guerra Civil Española, os metera no, no, na, na cave da casa, os deixara ali durante varias semanas, e tiñan esa lembranza na familia de que eles axudaran a un grupo de galegos a fuxir. E entón, eso, eu nunca me imaginei que encontraría este tipo de experiencias. Porque despois, polo menos, sí que é verdade que sí, hai un certo número de alumnos que sí, bom, van ás aulas de galego moitas veces pois por necesidades de horario ou por outro tipo de motivos que xa non teñen tanto interese. E bom, e tamén un pouco este interese pola Galiza tamén o podemos ver tamén nas actividades culturais, non, que facemos aquí no en Braga. A verdade é que teñen, é dicir, obviamente hai algunhas actividades que non consiguen captar moita xente, mas a maioría delas captan bastante público, e estamos envolvidos con entidades locais, e eso sempre axuda, non?
Sí, o que pasa é que non sei aí, por exemplo, aquí no caso de Lisboa, a verdade é que sí que é certo que non é tan fácil, porque, ben, eu o que normalmente non fago é, ben, é de alguma forma, pois, obrigar ou meter como parte da materia e da súa cualificación e tal, pois que os alumnos veñan os eventos que realizamos e tal, e ou non facelo, a pesar de que eles realmente sí que pense que lles guste moito a materia e tal, eu nese sentido estou moi contento, creo que realmente sí que chegan a gostar dela. Mas logo, canto que ten que ver con ir os distintos eventos e tal, a verdade é que un público que non é para nada coincidente, o sea, non son os alumnos, digamos, as persoas que normalmente acuden aos eventos, son outras persoas de Lisboa, moitas veces propiamente galegos, porque hai bastantes, e estar un pouco máis longe, pois funciona máis esta idea así de comunidade galega, ali e tal, e logo incluso moita xente que pois é de moitísimos outros países e que por algún motivo pois non sei, coñece algo da Galicia e tal e ten interese, mas os alumnos normalmente non van os eventos. É algo que ata certo punto me sorprende, a verdade, non sei ali.
Ben, pois aquí no Algarve, a verdade é que eu creo que o que máis chama atención é o enfoque cultural, non? Máis que outro tipo de circunstancias. Entón, para chamar a atención do alumnado, eu o que fixen o ano pasado foi un ciclo de cinema, que tamén teño previsto continuarlo este ano, proxectando películas, sobre todo, que teñan que ver ca vertente social de Galiza, non? Por exemplo, a da Illa das Mentiras, que representen así pois parte da historia, non? Para que tamén complementen un pouco o aprendido nas clases. Bueno, continuando co que dicía Alberto ao principio sobre os prexuízos que ten un alumnado, esa é unha das cousas positivas que vexo aquí no sur, non? Porque o meu alumnado, ao ser descoñecedor de Galicia e da súa situación, pois case que non ten prexuízos, non podo dicir afirmar que non existen aquí no sur, non? Prexuízos sobre Galiza. E de feito, pois ven no idioma, non? Na aprendizaxe desta lingua, unha oportunidade laboral, non? Unha oportunidade práctica, unha saída laboral, non? Para poder eles chegar a traballar en España ou mesmo en Galiza. Moitos, pois, como profesores, traductores, porque, bueno, o alumnado que eu teño é do grado de linguas e literatura. E ademais, algo tamén moi interesante é a maneira que teñen eles de empatizar, non, ca situación sociolingüística do noso idioma. Porque, bueno, o noso idioma, como ben sabemos, está nunha situación diglósica con respecto ao español. E aquí no sur eles como que están empezando a percibir ese tipo de situación con respecto ao inglés, non? Esta é unha localidade superturística, ten moitísimo turismo tanto da Alemanha como de Inglaterra, Francia, e polo tanto o idioma franco, non, que utilizan para comunicarse aquí, tanto sexa nos restaurantes, como nos comercios ou nos hotéis, e o inglés, non, está sendo fundamentalmente, o inglés está esmagando fundamentalmente ao portugués como lingua deste territorio, non, de Portugal, aquí no sur. E él esa verdade é que cando eu explico este proceso de diglosia e todos estes altos e baixos na historia do noso idioma, empatiza moitísimo, non, ca súa causa e co que eles están a vivir agora. E bueno, nada, en conclusión, eu penso que o máis importante do noso labor aquí en Portugal é ensinar, non, este enfoque cultural, esta lingua que existe aquí no norte de España, que ten esas similitudes co portugués máis que co español, non? E tamén abrir a mente hacia esa outra perspectiva histórica que forma parte do seu idioma, non, e tamén da súa cultura.
Sí, a mí a verdade é que o tema do cinema pareceme que é moi interesante para traballar algunhas cousas e tal. Eu tamén o utilicei máis que ver propiamente filmes ou facer un ciclo de cinema. Eu o que fixen nunha parte da materia do segundo semestre do curso pasado foi facer con eles un proxecto de subtitulado que creen que podía ser interesante, que podía ser positivo por varios aspectos, non? Concretamente, collimos o filme O Corno, que ademais neste caso pois tiña non é un filme que teña moitos diálogos e tal, entón pois tamén aproveitamos un pouco iso porque non eran excesivos alumnos, e só tiñamos algunhas aulas para facer isto, non? Mas foi unha boa toma de contacto con este proceso que imos seguir facendo así estes próximos semestres, non? Porque eles de alguna forma sí que ven a cultura e a sociedade galega pois no filme, non? E por tanto aprenden a lingua ou entran en contacto coa lingua dunha forma contextualizada, non? Que é moi diferente a forma en que poden entrar pois pois nas aulas, non? Con exercicios pois normalmente máis illados e menos comunicativos probablemente, non? Entón, ben, hai o proceso, neste caso, para eles pois é traducir, non, o contido en galego a portugués, e para isto tamén pois de alguma forma teñen que buscar pois a expresividade que hai detrás pois das fórmulas que se utilizan en galego, non, para intentar expresar calquera cousa. Eu creo que é interesante un pouco por aí, porque no que ten que ver co que a propia lingua en sí, pois evidentemente case poderíamos estar a falar dunha traducción intralingüística máis que interlingüística, non? Mas seguimos estes puntos en que realmente sí que hai que buscar moito a expresividade para dicir en portugués, ou para que o efecto do que se di en portugués sexa equivalente ao efecto do que se di en galego, e a naturalidade sexa equivalente, e demais, ben, teñen para empezar que ter unha compresión profunda do que están a ver en galego, e despois pois tamén reflectir na súa propia lingua cal é a mellor maneira de expresar iso, non? Entón, parece moi interesante, así ademais pois tamén dá para coñecer o estado do cinema en galego, non? E entrar en contacto con esas partes así máis culturais e máis artísticas do que está a acontecer en Galiza, sí que é algo pois que lles gusta, non? Porque ao final sí que xa sabedes que traballar co cinema normalmente pois dá bastante resultado entre os alumnos.
Eu aquí, por exemplo, no Embragar sí que é verdade que non teño traballado tanto con cinema. Por exemplo, sí que é verdade que tivemos algunha aula aberta, é dicir, por exemplo, o ano pasado veu por Braga cando organizamos o Congreso Internacional de Estudos Galegos, deu unha aula aberta a profesora María Bogusevich, deu unha aula sobre ecocinema galego, mas eu normalmente non trato o cinema nas miñas aulas, me foco máis ben en cuestións culturais, xerais ou literatura. Cinema o teño tratado pouco. Mas, por exemplo, no noso centro sí que é verdade que eu teño notado que moitas veces o cinema sirve como unha forma de xerar interese, non, pola Galiza, ou como tíades comentado os dous. Por exemplo, aquí organizamos o ciclo de cinema galego que organizamos en paralelo coas conversencias en febreiro, e tamén temos organizado o ciclo de cinema galego-portugués-brasileiro, que se edita anualmente nunha cidade galega ou nunha cidade do norte de Portugal cada ano. E entón iso, eu, por exemplo, teño observado que moitas veces estas actividades reciben bastante público, sobre todo cando hai parcería con entidades locais, e sí que teño visto que eso permite moitas veces que vexan cousas que se imprenden de cousas que, por outros xeitos, necesitarían moito máis tempo, non? Necesitarían moito máis traballo para que o público, non? Tal vez percebese un pouco cal é a nosa realidade na Galiza. Ainda que igualmente, repito que aquí no norte a maioría de persoas xa son bastante conscientes de como é a realidade na Galiza, o que teñen dúbida é nos detalles. Quer dizer, pois pregúntanme sobre... Imaginemos... e vocês na Galiza son como os cataláns, non? Quer dizer, vocês tamén facen, non, referéndums ou cualquier cousa, ou me preguntan sobre si... pero na casa vocês falan galego, vocês falan castellano, que idioma é que vocês utilizan na casa ou en algún lugar en concreto? Pero a maioría deles sabe perfectamente o tema da situación lingüística, porque eles só teñen que cruzar a fronteira e ver o, por así decirlo, o caos dos idiomas, non? Porque quer dizer, aquí en Portugal todos os cartaces están en portugués, bueno, aquí no norte, non sei, no Algarve, coa situación de inglés, aquí no norte todos os cartaces están en portugués, chegan a Galiza e os cartaces a mitad están en español, algúns deles están en galego, e é unha especie de confusión enorme, e eles son conscientes diso, aínda que outra cousa é que non pensen moito niso ou que non teñan reflexionado sobre exactamente o motivo, non, polo que iso acontece.
Claro, por eso sí que yo creo, claro, es súper diferente, ¿no? Norte, porque precisamente esos pequeños detalles que a pesar de que sí, seguramente les tampoco reflexionen mucho sobre eso, me sé una realidad que seguramente tengan ahí próxima y que no les extrañe, ¿no? Yo creo que ese tipo de detalles que sí que puedes mencionar, como cosas anecdóticas, en aula y tal, más llegar como a profundidad de entender. Con ese tipo de detalles, cómo funcionan las cosas aquí, supongo que Lisboa en Algarve o alumnado que tenemos, pues sí que é máis complicado. É verdade que cos filmes pues dá para ver moitas cousas así moi específicas que case non se poden explicar e que son máis cousas que se dan por feitas de como funcionan as cousas aquí o sea, en Galiza. É interesante porque como os filmes realmente pues, tentan mostrar son pretendidamente espontáneos, non? Cando é ficción pretenden mostrar a realidade o máis fielmente posible, pois sí que é o que dicías ti, non? Aforras moito tempo, é un medio moi bo como para que de alguna forma se mergullen na nosa cultura, na nosa sociedade dunha forma máis implícita, non tan explícita, non? De ter que explicar teóricamente como funciona calquera cousa, senón simplemente que o vexan e xa está. É precisamente por esta importancia que ten o cinema e por esta capacidade que ten para chegar a cultura e sociedade da Galiza a Portugal e pola capacidade que ten para achegar a cultura e sociedade de Portugal a Galiza. No próximo programa, que vai ser o primeiro que fagamos en Lisboa dentro deste novo formato que estamos estreando, profundaremos un pouco ou falaremos da primeira mostra de cinema portugués que se realizou este verán entre o 23 e o 25 de agosto na Ribeira Sacra, o chamado Festival Vendaval, onde se estrearon pois, en algúns espacios privilexiados pois, varios filmes portugueses, na súa maior parte subtitulados ao galego. E se vos parece, pois imos pechando aquí esta edición de hoxe, porque xa estamos quedando sen tempo, vamos botar de aquí. Así que nada, Alberto, Iria, moitas grazas por compartir comigo esta hora. Esperemos que teña sido interesante para os ointes, que non os teñamos aburrido moito. Nada, espero vos para o próximo programa, aínda que sexa do outro lado.
Abur, ata a próxima, entón.
Vémonos da seguinte vez.
A túa carne moza, a morte está lonxe. Non existe a morte. O corpo florido, o espírito está len. Non existe o espírito. Todo o mundo é teu, Deus está no céu. Céu azul só é realidade farta, realidade oca, nada entre uma e outra. O río de tempo leva-te a outros climas. A mar xa se albisca. está longe, non existe amor teu.